Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Prieš olimpinių žaidynių pradžią Paryžiuje buvo meldžiamasi už jų dalyvius. Vatikano sporto draugija olimpinių žaidynių proga linki, kad jos būtų džiaugsmo ir brolybės šventė. Dalyvauti Jungtinių valstijų katalikų eucharistinėme kongrese man buvo palaiminta patirtis, Vatikano radijui sakė popiežiui kongrese atstovavęs kardinolas Tagle. Bažnyčia Etiopijoje susirūpinusi dėl po didžiulės nuošliaužos brestančios humanitarinės krizės. Malio vyskupai kalba apie pavojų, kurį kelia ginkluoti rusų samdiniai. Paryžiaus olimpinių žaidynių iškilmingo atidarimo išvakarėse ketvirtadienio Liepos 26-osios vakarą vyko maldos budėjimas, kurį surengė iniciatyvoje Holy Games dalyvaujantis jaunimas. Holy Games – tai Katalikų bažnyčios Prancūzijoje olimpinių žaidynių proga paskelbta iniciatyva, kurioje dalyvauja keli tūkstančiai jaunų žmonių atsiliepusių į raginimą malda palydėti į olimpines žaidynes atvykusius atletus iš viso pasaulio. Parodykime sportininkams, kad jie mums rūpi, kad meldžiamės už juos, kad esame su jais, sakė iniciatyvos koordinatorė Juliette Marion. Ketvirtadienio vakaro maldos budėjimas vyko garsiojoje gotikinėje Paryžiaus Saint-Denis bazilikoje, kurioje yra palaidoti Prancūzijos karaliai, miesto šiaurinėje dalyje, vos už 200 metrų nuo pagrindinio olimpinių žaidynių stadiono. Per pamaldas skambėjo garsieji apaštalo Šventojo Pauliaus žodžiai apie iškovotą gerą kovą, baigtą bėgimą ir laukiantį pergalės vainiką. Paryžiaus vyskupas auxiliaras Filipas Marse sakė, kad žmogus yra vertas daugiau už tai, ką jis gali pasiekti ar nuveikti savo jėgomis. Visada reikia atsiminti, kad kiekviename žmoguje slypi didesnės dovanos. Dėl to ir pačios svarbiausios žmogaus varžybos vyksta jo viduje. Prancūzijos vyskupų konferencijos delegatas Paryžiaus olimpinėms žaidynėms vyskupas Emanuelis Gobiaras sakė, kad šio maldos budėjimo bažnyčia nori parodyti, jog ji nori suteikti dvasinę paramą sportininkams atvykusiems į olimpines žaidynes, kurios jiems yra labai svarbus jų kaip sportininkų ir kaip žmonių gyvenimo momentas. Vatikano sporto asociacija Atletica Vatikana paskelbė atvirą laišką, kurio paragino olimpinėse žaidynėse Paryžiuje dalyvaujančius sportininkus liudyti solidarumą ir brolybę. Laiške adresuotame tiesiogiai sportininkams pabrėžiama taikos ir žmogiškumo svarba dabartinių pasaulinių krizių ir karų metu. Olimpinės žaidynės, o nuo rugpjūčio 28-osios ir paraolimpinės žaidynės, tai pirmiausia jose dalyvaujantys žmonės, vyrų ir moterų istorijos, bylojančios, kad žmonijos gyvenime gali būti daugiau brolystės, kurią galima kurti, pasitelkiant visiems suprantamą ir populiarią sporto kalbą, rašoma laiške. Atletica Vatikana pabrėžia, kad olimpinės žaidynės turėtų įkūnyti tikrąsias sporto vertybes. Aistra, integracija, brolybė, komandinė dvasia, ištikimybė, atsidavimą ir pasiaukojimą. Būtent šios vertybės atvedė sportininkus į žaidynes. Sportas – tai daugiau, nei vien tik laimėjimai ir pralaimėjimai. Sportas – tai kelionė per gyvenimą, į kurią niekada neturėtume leistis visiškai vieni. Laiške Atletica Vatikana primena olimpines paliaubas. Ši tradicija, siekianti antikos olimpinių žaidynių laikus ir šiandien, gali būti stiprus taikos ženklas karų kamuojamame pasaulyje. Laiške taip pat paminėtas svarbus sporto bruožas, jo mėgėjiška dvasia, kurią popiežius Pranciškus nekartą pabrėžė. Net ir aukščiausių lygmenių olimpinėse žaidynėse svarbu išlaikyti nesavanaudiškumo ir paprastumo dvasia, atmesti nesaikingą pinigų ir sėkmės siekimą bet kokią kainą. Laiško pabaigoje Atletica Vatikana, dar neprasidėjus varžyboms, dėkoja sportininkams už jaudulį ir įkvėpimą, kuriuos jie sukels žiūrovams visame pasaulyje. Asociacija Atletika Vatikana vienyje narius nuo 20 iki 60 metų amžiaus. Tarp jų yra šveicarų gvardijos karių, Romos kurijoje tarnaujančių kunigų, muziejų, žiniasklaidos, priešgaisrinės tarnybos ir vaistinės darbuotojų. Vatikanas dėl savo specifikos ir mažumo neturi galimybių siųsti savo sportininkų į olimpines žaidynes. Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle kaip popiežiaus legatas dalyvavo Indianapolyje vykusiame Jungtinių Amerikos valstijų katalikų eucharistinėme kongrese. Grįžęs į Romą, jis davė interviu Vatikano radijo laidų anglų kalba redakcijai. Dalyvaudamas kongrese patyriau, ką reiškia būti bažnyčia, pirmą pradžią šio žodžio prasme. Tai iš tiesų buvo palaiminta patirtis, sakė kardinolas. Mačiau, kad tie 50 tūkstančių kongrese dalyvavusių žmonių susirinko ne šiaip sau, bet kiekvienas iš jų atsiliepė į Eucharistijoje esančio Jėzaus jiems skirtą kvietimą. Tai buvo žmonės, kurie susirinko melstis ir dalyti savo patirtimi, kaip Eucharistija pakeitė jų gyvenimą. Pasak kardinolo, būtent to iš šio eucharistinio kongreso tikėjosi ir popiežius. Kardinolui, kaip savo legatui parašytame siuntimo laiške, popiežius pažymėjo, jog jis nori, kad per eucharistinį kongresą žmonės visų pirma iš naujo pajustų nuostabą dėl dvasinių dovanų, kurių gauna iš eucharistinio sakramento, ir kad tai pažadintų juose džiaugsmą ir norą dalytis tuo su kitais, kad pažadintų tikrą misionierišką uolumą. Kardinolas tikisi, kad Indianapolyje vykęs Jungtinių Amerikos valstijų katalikų eucharistinis kongresas skatins tarp pakrikštytųjų eucharistinį atgimimą. Per pandemiją labai sumažėjo žmonių kiekvieną sekmadienį dalyvaujančių mišiose. Dabar tikimasi, kad šis kongresas bus stipri paskata grįžti į savo bažnyčias, būti su bendruomenė, jausti, kad susibūrę esame Kristaus kūnas. Kardinolas Luisas Antonio Tagle, kaip Šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos proprefektas, yra atsakingas už misijų šalis. Jis pabrėžė, kad Eucharistija turi didelę evangelizacinę galią. Tarp Eucharistijos ir evangelizacijos yra glaudus ryšys. Pažvelgę į ankstyvosios bažnyčios patirtį po viešpaties prisikėlimo ir žengimo į dangų matome, kad ankstyvosios krikščionių bendruomenės susirinkdavo klausytis apaštalų mokymo, kartu laužydavo duoną ir dalydavosi savo nuosavybę su kitais, ypač remdavo vargstančiuosius. Ir, kaip teigia apaštalų darbų knyga, toks Jėzaus mokinių susibūrimas klausytis Dievo žodžio ir dalytis laužomą duoną, toks dėmesingumas kenčiantiesiems traukė daugybės žmonių dėmesį ir daugelis atsivertė į krikščionių tikėjimą. Eucharistinis susirinkimas pats savaime skelbia gerą naujieną apie tai, ką Jėzus duoda savo bendruomeniai, kokį naują gyvenimą jis dovanoja bendruomeniai susibūrusiai Eucharistijoje. Panašiai yra ir mūsų laikai, sakė kardinolas. Daugelyje pasaulio vietų, kur krikščionys sudaro mažumą, jie keliauja mylės ir mylės, net ištisas dienas, kad galėtų prisijungti prie bendruomenės švenčiančios Eucharistiją. Dalyvaudami Eucharistijoje, jie patys atsinaujina ir kitiems liudija gerąją naujieną. Kartais nutinka, kad būtent eucharistinis susirinkimas ne krikščionims sukelia smalsumą, kurį kardinolas vadina šventuoju smalsumu. Ir taip, prieš krikščionys atsiveria galimybė skelbti tai, ką jie mato, girdi ir prie ko prisiliečia Eucharistijoje. Taip, Eucharistija tampa evangelizavimu.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Katastrofiška nuošliauža Etiopijoje palaidojo šimtus žmonių. Tai buvo labai išgąsdinusi ir daug žalos padariusi nelaimė, pareiškė Šventojo sosto naujienoms Fides, vyskupas Siumas Franco Noelis, Etiopijos katalikų bažnyčios Hozanoje ir Sode ganytojas. Penktadienį pranešta, kad surasta per 260 kūnų. Jungtinių tautų organizacijos humanitarinių reikalų biuro duomenimis nuošliaužos pasekmės paveikė daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių, kurie prarado namus ir pragyvenimo šaltinį. Skubios pagalbos reikia dviejų kaimų gyventojams iš viso maždaug 6 tūkstančiam šeimų. Be to, buvo evakuota 600 šeimų su 1400 vaikų, kuriems irgi reikia skubios paramos. Katastrofa užklupo žmonės nelauktai Liepos 22 dieną Gofos zonos Gezi Gofos rajone už maždaug 500 km nuo sostinės Addis Abebos. Sodo vikariatas tuoj pat pasiuntė skubios pagalbos komandą, kuri tebėra nelaimės vietoje. Pastarosiomis dienomis į nelaimės vietą išvyko ekspertų grupė, kuri per susitikimus su katastrofą išgyvenusiais asmenimis sužinos, kaip jiems padėti. Grupę sudaro Etiopijos vyskupų konferencijos, socialinės plėtros komisijos, katalikų pagalbos tarnybos ir Etiopijos vyriausybės nelaimių ir prevencijos komisijos vadovai. Vyskupas papasakojo, kad į katastrofos vietą taip pat nuvyko sodo vikariato kunigas ir kitų konfesijų atstovai. Turimomis žiniomis, tarp žuvusių yra 46 šeimos turinčios vidutiniškai po 6 vaikus. Vyskupas Noelis pažymėjo, kad planuoja asmeniškai nuvykti į įvykio vietą, kai tik gaus ženklą, kad galima gabenti humanitarinę pagalbą, labai reikalingą katastrofą išgyvenusiems žmonėms. Vatikano spaudos salė ketvirtadienį informavo, kad popiežius paskyrė naują Malio sostinės Bamako arkivyskupą metropolitą vietoj kardinolo Žono Serbo. Žonas Serbo, kuriam gruodžio mėnesį sukako 80 metų, Malyje garsėja kaip nacionalinės santarvės autoritetas, nepaisant to, kad vietos katalikų bendruomenė, sudaranti kiek daugiau nei 2% krašto gyventojų, yra mažumos balsas musulmonų daugumos šalyje. Ilgametė kardinolo Serbo vyskupystė Bamake pasižymėjo taikdarystę ir nacionalinio susitaikymo paieškomis politinio smurto ir nestabilumo ginkluoto pilietinio karo situacijoje. Jis nuolat stengiasi tiesti dialogo tiltus iš įsitikinimo, pažymima kardinolo biografijoje Vatikano portale, kad taiką galima sukurti tik per širdžių atsivertimą, nepriklausomai nuo išpažįstamo tikėjimo, nes krikščionys visada pašaukti siekti susitaikymo. Naujasis Bamako arkivyskupas metropolitas 56 metų Robertas Cise, iššventintas kunigu 1993 metais ir konsekruotas Sisako vyskupu 2023 metų vasario 11 dieną. Ganytojas kurį laiką ėjo popiežiškųjų misijų draugijos nacionalinio direktoriaus ir Bamako šventojo Augustino kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. Kardinolo įpėdinis sostinėje Bamake 1968 metais gimė Sisako vyskupas Robertas Cise, pagrindinės vyskupijos ganytojo pareigas perima kraštui ir regionui kritiškų laikotarpių. Malyje, kaip ir kitose Sahelio valstybėse, Nigerija ir Burkina Fase, dažnėja džihadistinės atakos ir auga rusų samdinių įtakos grėsmė. Birželio 25 dieną džihadistų kovotojai surengė pasalą, į kurią pateko 20 Nigerio kareivių, o birželio 11 dieną Mansilos mieste Burkina Fase. Užpuolimų pasekmės nežinomos, tačiau po Mansilos miesto užpuolimo sukilo karinės chuntos veiksmais nepatenkinti kareiviai. Maždaug tuo pačiu metu nutūpė pirmieji rusų lėktuvai su instruktoriais ir įranga. Rusų samdiniai dislokuojami Vietoje iš regiono išsiunčiamų Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos valstijų karių, pastarasis poslinkis laikomas neraminančių regione, kuriam iškilusi dilema tiek dėl džihadistų, kovotojų, plečiamos įtakos, tiek dėl į regioną atvykstančių rusų samdinių iš buvusios Vagnerio armijos. Pastarieji skirti ne populiacijai nuo džihadistų ginti, o regione įsikūrusioms naujoms karinėms huntoms remti, patikino Šventojo sosto misijų naujienų portalas Fides, pranešime apie rusų samdinių atvykimo į vakarinę Afriką keliamus iššūkius. Į centrinę Afrikos Respubliką atvykę rusų samdiniai taiko savotišką verslo modelį, kuris apsaugą ir karinę pagalbą sujungia su komercinėmis ir kasybos lengvatomis, pažymi Fides, pridurdamas, kad šios šalies valdžia jau ėmėsi priemonių rusų įtakai atsverti, pakvietė karių kontingentą iš Ruandos ir Jungtinių Amerikos valstijų privačios karinės bendrovės atstovus. Taip pat Turkija pakviesta užimti pusiausvyros garanto vaidmenį, susidaro įspūdis, pažymi Fides, kad šios Afrikos šalys imasi priemonių rusų įtakai atsverti, patikino naujienų tarnyba Fides.
Liepos 26 dieną bažnyčios liturginėme kalendoriuje buvo minimi šventieji Ona ir Joakimas, švenčiausiosios mergelės Marijos tėvai, Jėzaus seneliai. Bažnyčia žiūri į senus žmonės su meile, su dėkingumu, su didelė pagarba. Jų sukaupta patirtis yra brangus turtas, labai reikalingas, kad galėtume atsakingai ir su viltimi žiūrėti į ateitį. Nekarta yra priminęs popiežius Pranciškus. Pagyvenusių žmonių branda ir išmintis gali padėti jauniems žmonėms jų brandos kelyje. Gali padėti žengti į ateitį ir ieškoti savo kelio. Pasak popiežiaus, jaunimo ir senų žmonių bendravimas yra reikalingas, kad žmonija turėtų ateitį. Nuo jaunimo priklauso visuomenės gyvastingumas, o seni žmonės tą gyvastingumą stiprina savo atmintimi ir išmintimi. Būtent dėl to prieš kelerius metus popiežius įvedė pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, kasmet minimą sekmadienį po šventųjų Onos ir Joakimo liturginio minėjimo. Šiemet tai Liepos 28-oji. Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga, popiežius Pranciškus ir šiemet suteikė galimybę gauti visuotinius atlaidus seneliams, pagyvenusiems žmonėms ir visiems tikintiesiems, kurie sekmadienį dalyvaus mišiose ir melsis už senelius. Visuotinius atlaidus tą pačią dieną gali gauti ir tie tikintieji, kurie aplankys pagyvenusius žmonės. Visuotiniai atlaidai suteikiami įprastinėmis sąlygomis. Reikia būti atlikusiam išpažinti, priimti šventąją komuniją ir melstis popiežiaus intencijomis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.